Еплеяр Азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, қадірлі дегнейчілер. Сүгін 2025 жылын 16 июлі, Эптәнің чаршында күні. Сүгінгі программамызды Марийның өңкі хәкімінің изіні кетірілмегі халықты нәйелелік дөрөтті. Балқанды ішіркі мигранттар қан тапсырмағы мезуур еділер. Вәй бейлікі мағлуматтарымызды дегнәпілерсіңіз. Озалы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіріклері білен таныстырыярын. 15 июля geçilen gece Rusiyanın harbi güçleri yine de dronlar ve raketalar bilen Ukrayna zarba urdu. Nastayashe vremen nisirinin yazmağına ora Sumy oblastındaki Sastoka şehirine 3 raketa bilen hücum edilipdir. Şehirin hakiminin aytmağına ora Rus harbileri Svetsky psixoneurologiya dispanserine zarba urupdir. Hücumda keselxananın bir binası doly veyran bolupdir. Mundan başqa da 11 tane köpüylü yasay sayını ve ondan qovraq qutusu caya ziyan etipdir. Hücumda 14 yaşlı bir qiz yaralandı. Zaporizhzhia oblastındaki Gulyaypoli şehrine artilleriya bilen edilen hücumda 2 adam yaralandı. Donetsk oblastında 4 adam şikast aldı. 14 июльда Американың президенті Дональд Трамп Ақтамда НАТО-ның бас секретары Марк Рютте білен кечірін дұғысығында, әгерді Русия 50 күн ішінде Украина білен ұрысы бет етмек бойынша ұлаласыға келмеді, онда Москва, әмді оның сөуда қызматташыларына қарсы, Үрәнберг күмірік салықтарының ерділдіктігіне айтты. Трамп салықтарың мөчөрінің 100% болмағының мүмкіндігіне белледі. Trump bu çayarların önünü alış maqsatlıdığını nıqtap, Sevda'nın urusları durduma üçün qovu quraldığını aytdı ve ılalısığa gelinmeğine umid bildirdi. Seylekhem Trump, Vasılıqtonun ve onun hızımatdaşlarının NATO'nun Evropa yurtlarının hasabını Ukrayna yarağı vermek varada ılalısı qazanandığını məlim etdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bilen geçiren söhbetdeşliginde ondan näme sebäpden Kiyevin Moskva zarba urmayandygy bilen gyzyklanypdyr. Bu barada The Washington Post nesiri atlandyrylmadyk bir çeşme salgylanyp habar berýär. Nesir, Trump'ın Ukrayna diňe Moskva däl, eýtem Sankt-Peterburg şäherine hem zarba urmak arkaly Putin'e basyç görkezmelidigini aýdandygyny ýazýar. Makalada bellenmegine göre Zelenski Moskva zarba urma üçin Amerikanın Ukrayna'nı degişli yaraglar bilen üpçün etmelidigini aýdypdyr. Trump bolsa Nisir'in maglumatyna göre Ukrayna Tomahawk kanatly raketalary iwermek mümkinçiligine garapdyr. Seýle hem onuň Amerikanın Atakams raketalary bilen Russiýanyň jümmüsine zarba urmagy ruhsat beren bolmagynyň mümkinligini nyktalýar. Bu raketalaryň uçuş uzaklygy takminan 300 kilometre deňdir. Häzirki wagtda çelini Ukrainanyň Tomahawk raketalary bilen üpçün edilejekdigi resmi taýdan ygylan edilmedi. The Washington Post bu kararyň häzirlikçe ýa-da süýşürlendigini ýazýar. Aktam bu maglumat barada tesbir bermedi. Qazaqstanın Dışişleri İşleri Ministerliği RFRL Qazaqstanın, yağni Azad Evropa Azad Radiosunun Qazaqstandaki vekilxanasının Azadlık Radiosunun yeni 9 işgärinin akreditasiyasını uzaltmaqdan ýüzürdi. Bu barada ministerliğin iwren hatında ma'lum edilýär. RFRL Qazaqstanın yolbaşçylary akreditasiýanyň möhleti tamamlanmazdan 2 ay öň kanunda belinilen tertipde Dışişleri İşleri Ministerliğin resmi elektron salgısına degişli haýsnamalary ugrutdylar. Ministerlik bu dokumentleri kabul etdi. Tertibe laýyklykda ministerlik 2 aýyň dowamında arzalary seretmeli we akreditasiýanyň berilmegi ýa-da ret edilmegi bardaky karary sebäplerini düşündirip ýazmaça jogap bermeli. Emma 2 aylık möhlet gutorundan soň ministerlik ne akreditasiýanyň berilýändigi ne de onuň ret edilýändigi barada habar berdi. Soňundan dogry dürt seljirme üçin möhüm bolan fakt ýagdaýlary anyklamak maksady bilen diýen kesgitleme esasında ardalary seretmegiň möhleti ýene 2 ay uzaldyldy. Geçen hepde Azadlyk Dışişleri İşleri Ministerliğin 7 jurnalisti akreditasiýa bermezlik baradaky uzalky karary sebäpli haýyzyýeti ýüz tutdy. Arzada ministerliğin akreditasiýanyň ret edilmeginiň sebäplerini düşündirýän hiç ýyly anyk maglumat bermezden diňe umumy kanuny esaslara salgylanyp hereket edendigi bellenilýär.